Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Bosh prokuratura snuslar bo'yicha noqonuniy qaror qabul qilishda Andijon tovon puli to'lamaslikda Toshkent birinchi o'rinda deb hisobot berdi. Respublikada COVID-19 ga qarshi emlash 2021-yilning mart oyi birinchi yarmida boshlanishi rejalashtirilmoqda. Farg'onada ko'p qavatli uylar orasida olib borilayotgan barcha qurilishlar to'xtatiladigan bo'ldi. Qozog'istonda Rossiyaning koronavirusga qarshi Sputnik V vaksinasidan foydalanishga ruxsat berildi. Microsoft kompaniyasi prezidenti Rossiyadan uyushtirilgani aytilgan hakerlik hujumlarini misli ko'rilmagan murakkab hujumlar deb atadi. Bu va boshqa mavzudagi xabarlar bugungi dasturimizda. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Snoslar bo'yicha noqonuniy qaror qabul qilishda Andijon tovon puli to'lamaslikda Toshkent birinchi o'rinda. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'tgan yili buzilgan uylarning 55%iga tovon puli to'lanmagan. Bu borada AOKda o'tgan brifingda Bosh prokuratura boshqarma prokurori Abdurahim Muhiddinov ma'lum qildi. Rasman bildirilishicha uyi buzilgan mulkdorlarga davlat 400 milliard so'mdan ko'proq qarz bo'lib qolgan, bu qarzning faqat 202 milliard so'mi to'langan. AOKda o'tgan brifingda Bosh prokuratura rasmiysi snoslardan ko'plab fuqarolar moddiy va ma'naviy zarar ko'rgani haqida ma'lumot berdi. 2020-yilning 1-yanvar holatiga buzilgan mulklar bo'yicha kompensatsiya to'lovlaridan qariyb 443 milliard so'm qarzdorlik mavjud bo'lgan, biroq o'tgan yilda bu qarzdorlikning atigi 202 milliard so'm yoki 45% mulk egalariga qoplab berilgan xolos, deb bildirdi Bosh prokuratura boshqarma prokurori Abdurahim Muhiddinov. Unga ko'ra, to'langan qarzdorlikning 155,5 milliard so'mi naqd pul, 10 milliard 700 million so'mi yer berish, 39,2 milliard so'mi mulk berish hisobiga to'g'ri kelgan. Shu bilan birga hududiy hokimliklar tomonidan buzilishlar bo'yicha qabul qilingan 52,5 milliard so'mlik 196 ta qarorlarning 76-tasi yoki 39% bo'yicha amaldagi tartibga rioya etilmagan. Abdurahim Muhiddinov snoslar bo'yicha eng ko'p noqonuniy qaror Andijonda qabul qilingani va uyi buzilganlarga tovon puli to'lanmagan eng asosiy hudud Toshkent shahri ekanini ham qayd etdi. Yer egasining roziligi olinmagan, ijarachi bilan kelishilmagan, tegishli xalq deputatlari kengashlari qarori yoki hukumat qarori chiqarilmagan, adliya organlarining ijobiy xulosasi olinmagan, kelishuvlar notarial tasdiqlanmagan qarorlar eng ko'p Andijon viloyatida qabul qilingan, dedi rasmiy. Noqonuniy qarorlar Andijonda 48 ta, Toshkentda 11 ta, Namanganda 7 ta, Jizzaxda 6 ta, Qoraqalpog'istonda 4 ta, Buxoroda 3 ta va Qashqadaryoda 1 ta qabul qilingan. Buning oqibatida O'zbekistonning barcha hududlarida 1338 ta mulk egasidan hukumat 221,5 milliard so'm qarzdor bo'lib qolgan. Bu mulkdorlarning huquq va manfaatlarini buzish qatorida sifatlanadi. Mumkin. Abdurahim Muhiddinovga ko'ra, mahalliy hokimliklarning hisobidagi jamg'armada snos qilingan uylarning egalariga to'lanishi shart bo'lgan mablag'larning qoldig'i mavjud. Shunga qaramay, Toshkent shahrida 76 milliard 400 million so'm, Toshkent viloyatida 49 milliard so'm, Sirdaryoda 51 milliard so'm, Qashqadaryoda 17 milliard so'm, Surxondaryoda deyarli 10 milliard so'm, Jizzaxda 7 milliard so'm, Samarqandda 5 milliard so'm, Farg'onada deyarli 2,5 milliard so'm va Andijonda 2 milliard so'm qarzdorlik qoplanmagan. Snoslar masalasida O'zbekiston bo'yicha Toshkent shahri birinchi o'rinda ekani to'g'risida Ozodlik avval ham xabar bergan edi. Shu kungacha Toshkentda bu jarayon yakunlangan emas. Ayni paytda poytaxt Toshkentda Moviy gumbazlar xiyoboni va shu nomdagi tarixiy kafe binosi buzilishi rejasi e'lon qilingan edi. Bunga qarshi qator toshkentliklar norozilik aksiyalari o'tkazmoqda.
Ozodlik radiosi matbuot.
Ozod Yevropa Ozodlik radiosi Rossiyani munozarali xorij agentlari to'g'risidagi qonun vositasida o'z faoliyatini nishonga olishda aybladi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Radio ma'muriyati 11 fevral kuni e'lon qilgan bayonotda qayd etilishicha, bu holat 1990-yillarda imzolangan xalqaro sarmoya kelishuviga ziddir. Avvalroq Roskomnadzor Ozodlik radiosini xorij agentlari to'g'risidagi qonunga amal qilmayotganlikda ayblab, deyarli 1 million dollar miqdorida jarima solishini bildirgan edi. Roskomnadzor Ozodlik radiosi rus xizmatidan o'z kontentiga xorij agenti belgisini qo'yishni talab qilmoqda. Roskomnadzor talabicha Ozodlik e'lon qilgan har bir televizion, radio va onlayn dastur boshiga xorij agenti ekani ta'kidlangan va 15 soniyagacha cho'ziluvchi ogohlantirish qo'yilishi shart. Radio bu talablarni bajarishdan bosh tortdi. Bunga javoban Roskomnadzor radioga 260 ta ogohlantirish xatini yubordi. Bu ogohlantirishlarni kelgusi haftalarda Rossiya sudlari ko'rib chiqadi. Ozodlik rasmiy bayonotida Kremlning ushbu talabi 1994-yilda Rossiya va Chexiya o'rtasida imzolangan ikki tomonlama sarmoya shartnomasiga zid ekani aytildi. Kelishuv Rossiya zimmasiga Chexiya sarmoyalariga adolatli munosabatda bo'lish majburiyatini yuklagan. Ozodlik ma'muriyati Rossiyani kelishmovchiliklarni hal qilish uchun muzokara olib borishga chorladi. Bayonotda ta'kidlanishicha, Rossiya muzokara olib borishdan bosh tortsa, kelishuv shartlariga binoan Ozodlik xalqaro sudga murojaat qilishi mumkin. Ozod Yevropa Ozodlik radiosi vitse-prezidenti va bosh muharriri Deyzi Sindelar Rossiya hukumatining ushbu jazo choralari Rossiyadagi auditoriyamiz tez sur'atda oshib borayotgan bir paytda Ozodlik radiosini haydashga qaratilgan asabiy reaksiyadir dedi. Sindelar so'zlarida davom etar ekan, aniq va jur'atli jurnalistikani taqdim etishni davom ettirishimiz uchun Rossiyadagi faoliyatimizni himoya qilish yo'lida mavjud bo'lgan barcha qonuniy yo'llardan foydalanamiz. Chunki auditoriyamiz bizdan buni kutadi va shunga tayanadi deb bayonot berdi. Ozodlik radiosi AQSh Kongressi tomonidan moliyalashtiriladi. Radioning global qarorgohi 1995-yilda Germaniyaning Myunxen shahridan Chexiya poytaxti Praga shahriga ko'chirilgan va Chexiya qonunlariga binoan filial o'laroq faoliyat yuritadi. Shu sababdan radio Rossiyadagi sarmoyalarini Praga va Moskva o'rtasida tuzilgan shartnoma qamrab olganini aytmoqda. Ozodlik radiosi rus xizmatining Praga bo'limida o'nlab xodimi bor. Rossiyada esa radioning 50 nafarga yaqin doimiy xodimi va 300 ga yaqin ko'ngilli muxbir bor. Ozodlik radiosi rus xizmati tayyorlagan kontentni haftasiga 6 million 700 ming rossiyalik tinglaydi, o'qiydi va ko'radi. Matbuot kuzatuvchilarining ta'kidlashicha, Rossiya rasmiylari Ozodlik radiosining mamlakatdagi barcha faoliyatini yopishga bel bog'lagan. 2012-yili Rossiyada xorijdan moliyalashtiriluvchi va siyosiy faoliyat bilan shug'ullanuvchi barcha nodavlat tashkilotlarga xorij agenti sifatida ro'yxatdan o'tish majburiyatini yuklovchi qonun qabul qilingan. Tanqidchilar mazkur qonundan maqsad norozilar ovozini o'chirish ekanini aytib keladilar. Qonun xorijdan moliyalashtiriladigan ayrim xabar agentliklaridan Rossiya ichida o'z kontentini xorij agenti tayyorlaganini ta'kidlashni talab qiladi. Mazkur qonunga asosan Rossiya jurnalistlari jinoiy ta'qib qilinishi ham mumkin. O'tgan oyda AQSh Kongressi Kreml Ozod Yevropa Ozodlik radiosining Rossiyadagi faoliyatiga to'sqinlik qilishda davom etadigan bo'lsa, mamlakatga qarshi sanksiya joriy etilishi haqida ogohlantirgan edi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Tadqiqot. Xitoy pandemiya davrida dezinformatsiya tarqatish bo'yicha Rossiyadan o'zib ketdi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. O'tgan yili koronavirus jahon bo'ylab tarqala boshlagach, Amerika Qo'shma Shtatlarining o'sha paytdagi prezidenti Donald Tramp va konservativ siyosatchilar virus Xitoy laboratoriyasidan tarqalgan yoki uni Xitoy atay bioqurol sifatida yaratgan bo'lishi mumkin deb da'vo qilgan edi. Xitoy esa bu ayblovlarni keskin rad etib keladi. Associated Press xabar agentligi Atlantika kengashining raqamli sud tibbiyot laboratoriyasi bilan hamkorlikda 9 oy surishtiruv o'tkazib, Xitoy aslida Amerika Qo'shma Shtatlari virusni bioqurol o'laroq yaratgan degan iddaolarni tarqatish maqsadida dezinformatsiya kampaniyasini yo'lga qo'yganini aniqladi. Quyidagilar Associated Press surishtiruvi davomida aniqlangan 6 muhim ma'lumotdir. 2016-yildan buyon Rossiya xorijiy mamlakatlarda dezinformatsiya tarqatuvchi yetakchi davlat sifatida ko'rib kelinadi. COVID-19 pandemiyasi boshlanishi bilan Xitoy virusining kelib chiqishi haqida fitna nazariyalarini tarqata boshladi va dezinformatsiya masalasida Rossiyadan ham o'tib ketdi. Xitoy g'arb davlatlarida ommalashgan ijtimoiy tarmoqlarga kirib bordi. 2019-yil o'rtalaridan beri Twitterda Xitoy diplomatik akkauntlari soni 3 baravarga, Facebookda esa 2 baravarga ko'paydi. Har ikki platforma ham Xitoyda taqiqlangan. COVID-19 pandemiyasi manzarasida Xitoy o'z targ'ibotini dunyoning turli burchaklariga yetkazish yo'lida ushbu platformadan keng foydalandi. Xitoy tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Chao Litzyang mart oyida koronavirusni Amerika Qo'shma Shtatlari armiyasi hozirlaganini iddao qilib yozgan 11 tweet kamida 54 tilda 99 ming martadan ortiq ulashilgan. Xitoy davlat ommaviy axborot vositalari kotibning bu iddaosini yanada kengroq yoyinladi. Xitoy Rossiya dezinformatsiyasi strategiyasi va infratuzilmasiga tayandi. Xususan, Pekin Kremlning g'arbdagi ishonchli vakillari orqali fitna nazariyasini tarqatdi. Shuningdek, Xitoy, Rossiya va Eron bir-birining tarqatgan fitna nazariyalarini dastakladi va bir-biridan iqtibos keltirdi. 2020-yilning birinchi yarmida Twitterda Xitoy, Rossiya va Eron hukumatlariga aloqador 829 ta akkaunt koronavirus bilan bog'liq millionlab suhbatda ishtirok etdi. Xitoy davlat ommaviy axborot vositalari va tashqi ishlar vazirligining tweetlari eng ko'p ulashildi. Xitoy Tashqi ishlar vazirligi dezinformatsiyani qat'iyan rad etishini, ammo epidemiyaga siyosiy tus berishga urinishlardan o'zini himoya qilishini aytdi. Vazirlik Associated Press agentligiga bergan bayonotida barcha tomonlar dezinformatsiyaga qat'iy ravishda yo'q deyishlari kerak deyiladi. Ammo vazirlik o'z bayonotida soxta ayblovlarga javoban yolg'onlarni fosh qilish, faktlarni keltirish orqali mishmishlarga oydinlik kiritish oqilona va o'rinli ishdir deya qo'shimcha qildi.
Bosh prokuratura snuslar bo'yicha noqonuniy qaror qabul qilishda Andijon tovon puli to'lamaslikda Toshkent birinchi o'rinda deb hisobot berdi. Respublikada COVID-19 ga qarshi emlash 2021-yilning mart oyi birinchi yarmida boshlanishi rejalashtirilmoqda. Farg'onada ko'p qavatli uylar orasi olib borilayotgan barcha qurilishlar to'xtatiladigan bo'ldi. Qozog'istonda Rossiyaning koronavirusga qarshi Sputnik V vaksinasidan foydalanishga ruxsat berildi. Microsoft kompaniyasi prezidenti Rossiyadan uyushtirilgani aytilgan hakerlik hujumlarini misli ko'rilmagan murakkab hujumlar deb atadi. Bu va boshqa mavzudagi xabarlar bugungi dasturimizda.
O'zbekiston siyosat.
Maxsus komissiya Sputnik V vaksinasini ro'yxatga olishni boshlashga ruxsat berdi. Uni O'zbekistonga kim va qachon olib kirishi ochiqlanmayotir. Tafsilotlar bilan Barnon bor. Koronavirusga qarshi kurash bo'yicha respublika maxsus komissiyasi 11 fevral kuni aholini COVID-19 ga qarshi emlash masalasini muhokama qildi. Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmatining xabar qilishicha, ushbu yig'ilishda Rossiyada ishlab chiqarilgan va ayni paytda emlash jarayoni boshlangan Sputnik V vaksinasini O'zbekistonda ro'yxatga olish jarayonini boshlashga ruxsat berilgan. Matbuot xizmati bergan xabarda jumladan shunday deyiladi. Unda Sputnik V vaksinasi 3-chi bosqich klinik sinovlari yakuniga yetkazilgani hamda Rossiya Federatsiyasida ro'yxatdan o'tkazilgani, shuningdek ushbu vaksinani O'zbekistonda sertifikatlashtirish va ro'yxatdan o'tkazish bo'yicha takliflar kelib tushgani ta'kidlandi, deyiladi Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmati xabarida. 10 fevral kuni prezident Shavkat Mirziyoyev video selektor yig'ini o'tkazib, unda aholini emlash jarayonini tezlikda boshlashga topshiriq bergandi. Xususan, Sog'liqni saqlash vaziriga bir oy ichida virusga qarshi emlanishi kerak bo'lgan birlamchi aholi ro'yxatini ishlab chiqarishni topshirdi. Ozodlik o'sha kuni mamlakatda COVID-19 ga qarshi emlashga hozirlik jarayoni va sinovdagi vaksinalar masalasida tahliliy maqola chop etdi. Bu maqolani tayyorlash asnosida Ozodlikka ma'lumot bergan Innovatsion rivojlanish va sog'liqni saqlash vazirliklariga ko'ra, 10 fevral holatiga kelib, O'zbekistonda faqat Xitoyda ishlab chiqarilgan ZF-2001 vaksinasi sinovlari borayotir va bu sinovlarni shu yil may oyida yakunlash rejalangan. Har ikki vazirlik va ayni paytda COVID-19 ga qarshi emlash jarayonida ishtirok etishi rasman aytilgan eng yirik Lahisan farmatsevtika shirkati, Rossiyaning Sputnik V vaksinasi O'zbekistonga qachon olib kelinishi mumkinligi, sinash ishlari yoki ishlab chiqarish borasida biror aniq ma'lumot bera olmagan edi. Respublika maxsus komissiyasining kutilmagan qarori ortidan bog'langan Ozodlik muxbiriga javoban Lahisan farmatsevtika shirkati rahbariyati maxsus komissiya qaroridan matbuot orqali xabar topganini bildirdi. Mulozimga ko'ra 12 fevral kuniga kelib ham Sputnik V vaksinasini O'zbekistonga kim, qachon va qanday olib kelish haqida bu shirkatda hech qanday ma'lumot yo'q. Ayni shirkat Rossiyadan Sputnik V vaksinasini olib kelish bo'yicha shartnomani imzolagani aytilgan yagona O'zbekiston shirkatidir. Sog'liqni saqlash vazirligi Rossiya to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar fondi bilan O'zbekistondagi Lahisan farmatsevtika shirkati 2020-2021 yillarda 35 million doza Sputnik V vaksinasini O'zbekistonga olib kelish bo'yicha kelishuvga erishgan to'g'risida bayonot bergan. Ozodlik bilan 12 fevral kungi mikrofonsiz suhbatda shirkat mulozimi bu dastlabki kelishuv edi. Rossiya vaksinasini boshqa shirkat olib kirayotgan bo'lishi ham mumkin,
lekin bu haqda bizda hech qanday ma'lumot yo'q dedi. Ozodlik Sputnik V vaksinasini O'zbekistonga yetkazish bo'yicha erishilgan kelishuvning Rossiya tomonidan vakili bo'lgan Rossiya to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar fondining matbuot bilan ishlaydigan vakili Vasiliy Kudinovga bog'landi. Kudinov tez orada mavjud ma'lumotni taqdim qilishini bildirdi. Ozodlik undan javob kutmoqda. Muhimi shu kunda O'zbekistonda ro'yxatga olinishiga rasman ruxsat berilgan Rossiya vaksinasining mamlakatda sinovdan o'tkazilgan yoki o'tkazilmagani ham noma'lum qolyotir. Ayni paytda O'zbekistonda Xitoyning COVID-19 infeksiyasiga qarshi ZF-2001 rekombinant vaksinasi 3-chi faza klinik sinovlari o'tkazilmoqda. Bu sinovlar mayda tugashi kutilmoqda. Ushbu sinovlarni Sog'liqni saqlash vazirligi bilan hamkorlikda o'tkazilayotgan Innovatsion rivojlanish vazirligi matbuot kotibi Nazokat Azim ham maxsus komissiyaning Sputnik V vaksinasini O'zbekistonda ro'yxatga olish qaroriga biror izoh yoki qo'shimcha bera olmasligini aytdi. Avvalgi xalqaro jamoatchilik tomonidan sinovlarda yetarli darajada shaffoflik bo'lmagani va rus olimlari g'arbga yetarli axborot bermagani uchun samarasiz shubha ostiga olingan Sputnik V vaksinasi shu kunda dunyoda xavfsiz va samarali deb topilgan jami 9 vaksinadan biri bo'lib qolmoqda. Buning ortidan Rossiya vaksinasiga bo'lgan talab oshmoqda va bu vaziyatda O'zbekiston kabi mamlakatlarning Sputnik V vaksinasini olish jarayoni yanada murakkablashishi kutilmoqda.
Majburiy mehnat.
Samarqandning Naymanida bir oylik hashar, budjetchilar hasharga majburlangandan shikoyat qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 1 fevraldan boshlab Samarqand viloyat Toyloq tumanidagi Nayman mahallasida bir oylik hashar e'lon qilindi. Ozodlikka bog'langan hasharchilarga ko'ra, tumandagi barcha idora va tashkilotlar ushbu mahallani obodonlashtirishga majbur qilingan. Hamma uylarning faqat ko'cha tomoni remont qilinyapti, ya'ni uylarning fasadi yangilanmoqda. Bu ishni qilish tumandagi idora va tashkilotlarga yuklangan. Xalq ta'limi, moliya, soliq, banklar, sog'liqni saqlash kabi hamma tashkilot hasharda qatnashyapti. Ular o'z hisobidan shu ishlarni qilib beryapti. Har bir tashkilotga katta-kichikligiga qarab 4-5 ta uydan bo'lib berilgan, deydi tumandagi tashkilotlardan birining mulozimi. Ishdan haydalish xavfi sabab anonim qolishni istagan mulozim hisob-kitobichi bitta uyning fasadini yangilash 2.5 million so'mga tushyapti. Uylarni devori shtukaturka qilinyapti, keyin qaymoq rangi bo'yalyapti. Shtukaturka 1 kvadrat metri 15 ming so'm bo'lsa, uyning devorini 100 kvadrat deb olsak 1.5 million so'm suvoqqa ketyapti. Devorni bo'yash uchun 2 chelak bo'yoqqa 500 ming so'm ketyapti. Bitta uyning fasadi usta haqqi bilan taxminan 2.5 million so'mga tushyapti. Bitta tashkilotga 4 ta uy berilgan bo'lsa 10 million so'm sarflashga majbur bo'lyapti. Bu yerni tugatgach Bulung'urga hasharga borish kerak ekan. O'z ishimiz qolib, hashardan boshimiz chiqmay qoldi, deydi Toyloqlik mulozim. Toyloq moliya boshqarmasiga ham Nayman mahallasidagi 5 ta uyning fasadini yangilash topshirilgan. Ozodlik bog'langan moliya idorasi mulozimi ular tadbirkorlar homiyligidan foydalanayotganini yashirmadi. Bizga biriktirilgan uylarning egalari unchalik kambag'al emas ekan. Uylarida mashinalari bor odamlar. Ular o'zlari ham hashar xarajatlariga yordamlashmoqda. Yetmaganiga homiylarni jalb qilganmiz. Tumandagi tadbirkorlar yordam beryapti. Biz o'zimiz xarajat qilmadik, dedi moliya idorasi mulozimi. Hasharga jalb qilingan idoralardan yana birining xodimi hokimlik tomonidan hashar uchun ayrim narsalar berilayotganini ham aytdi. Qum bilan ohakni hokimlik beryapti. Keyin sementni ham hokimlik olib kelib beryapti. Boshqa hamma narsa uylarga biriktirilgan idora zimmasida. Kichkina idoralar o'zi xarajat qilyapti. Tadbirkorlarga buyurishga haddi sig'adigan idoralar homiylardan foydalanyapti, dedi hasharda ishtirok etayotgan tashkilotlardan birining xodimi. Hasharda qatnashayotganlardan yana birining ismini ochiqlamaslik sharti bilan aytishchi, kambag'al oilalar uylari shifir bilan bepul yopib berilmoqda. Qaysi idoraga berilganini bilmadim, lekin bir nechta uyga shifir ham qilinyapti. Keyin uylarning oldidagi naves eski bo'lsa, ular ham yangilanyapti. Uylarning devorini bir xil rangga bo'yayapmiz, lekin shifir va naveslarning tunukalari rangining farqi yo'q, deyishdi. Ko'chaga shag'al to'shash IB idorasiga topshirilgan. Ular yuk mashinalarini ushlab shag'al qatnatmoqda, dedi hashar ishtirokchilardan biri. Toyloqlik tadbirkorlardan biri Nayman mahallasidagi hashar uchun 4 million so'mlik qurilish materiallari olib berganini aytdi. Tadbirkorlarni tekshiradigan idoralardan biri Naymandagi hashar uchun homiylik qilishimni aytdi. Ertaga ishimdan kamchilik topib, muammo chiqarmasin deb homiylikka rozi bo'ldim. Bozordan 4 million so'mga qurilish materiallari sotib olib, hasharchilarga berdim, dedi toyloqlik tadbirkor yigit. Ozodlik suhbatlashgan hasharchilarga ko'ra, ular uchun har kuni tekinga osh pishirilyapti. Har kuni ertalab soat 8 dan ish boshlaymiz. Bir kunda 35 kilo guruchdan osh damlanyapti. Mahalladagi maktab hovlisida tushlik qilamiz. Ovqat uchun tadbirkorlar homiylik qilayotganini aytishdi, dedi hasharchilardan biri. Toyloq tuman hokimligining ozodlik bog'langan mulozimi Nayman mahallasidagi obodonlashtirish ishlari hokimlik budjetidan ajratilgan pul hisobiga amalga oshirilayotganini iddao qildi. Butun tuman Nayman mahallasiga ko'chib kelgan. Hamma hasharda qatnashyapti. Butun kuch shu yerga tashlangan. Bir oy ichida hammasini tugatishni rejalaganmiz. Xarajatlar uchun hokimlikning mahalliy budjetidan pul ajratilyapti. Qancha sarflanganini aniq ayta olmayman, lekin hech kim hasharga majburlanmadi. Hamma o'z xohishi bilan ishtirok etyapti, dedi Toyloq tuman hokimligi mulozimi. Hokimlikdan olingan ma'lumotga ko'ra, Nayman mahallasi tumandagi eng qaloq mahalla bo'lgani uchun u yerni obodonlashtirishga qaror qilingan. Mahallalarni obodonlashtirish dasturi doirasida tadbirkorlarni homiylikka majburlanayotgani haqida ozodlikka avval ham ko'p bora xabar kelgan. Jumladan 11 fevral kuni Qashqadaryo viloyat Koson tumani Obod mahalla dasturi bahona tadbirkorlar korxona va tashkilotlarga norasmiy soliq solingani haqida xabar keldi. Jizzax viloyati Do'stlik tumani hokimining talabi bilan fermerlardan Obod mahalla dasturi uchun 3 million so'mga olingan bank cheklari ozodlikda yoritilgach fermerlarga qaytarib berilgandi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
12 fevral kuni Yekaterinburg-Toshkent yo'nalishi bo'yicha amalga oshirilishi lozim bo'lgan reys qoldirildi. Kaltsovo aeroportida qolayotgan 150 dan ziyod yo'lovchiga O'zbekistonga boshqa reyslar bilan ketish taklif qilindi. Aviashirkat rasmiylari reysning qoldirilishi sabablariga oid tushuntirish berganicha yo'q. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Rossiyaning Svetlovsk viloyati markazi Yekaterinburgning Kaltsovo aeroportidan Toshkentga Ural Airlines aviashirkatining mahalliy vaqt bilan 12:40 da uchish kerak bo'lgan 8961 sonli reysi qoldirildi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan yo'lovchilardan birining so'zlariga ko'ra, reys nima sababdan qoldirilgani aytilmagan. Bugun 12:40 da uchishimiz kerak edi. Registratsiyadan 20 ta chodam o'tgandi. 150 ta chodam yana o'tishni kutayotgandi. Birdan ular registratsiyani to'xtatib, bu charter reysi yo'q bo'ldi. O'zbekiston qabul qilmayapti, dedi. Bizning yaqinlarimiz O'zbekistonga telefon qildi bu reys masalasida. Tashqi ishlar vazirligida ham biz hech qanaqa reysni bekor qilganimiz yo'q, aviakompaniya o'zi bekor qildi, deyishibdi. O'zbekistonlik yo'lovchining so'zlaricha, aviashirkat Toshkentga ketayotgan yo'lovchilarga boshqa reyslar bilan jumladan O'sh orqali ketish taklif qilgan. Biz 23 ming rublga bilet olgandik, bekor qilindi. Qirg'izistonning O'shiga bilet bor deb taklif qilishdi. Bizning COVID-ga topshirgan testimiz bor edi, chiqib ketmasak u kuyib ketadi. O'shga 13 mingga bilet bor ekan, shunga almashtirib berdi. Biletlardan 10 ming rubl farqi esa qaytarilmadi. Uzoqdan kelgan va aeroportdan ketmoqchi bo'lmaganlarga biletni qaytarmoqchi bo'lsangiz, sizlarga ma'lumotnoma yozib beramiz va biletni olgan joyingizda pulni qaytarishadi, deyishyapti. Lekin bunga ishonch yo'q, dedi suhbatdosh. O'zbekistonlik muhojir yigit 23 ming rubllik aviachiptani O'sh reysining 13 ming rubllik chiptasiga almashtirishga majbur bo'lgani, Andijonga o'tib, keyin Toshkentga kelishini ma'lum qildi. Ozodlik 14 fevralda Moskvadan Farg'ona va Samarqandga uchadigan reyslarga olingan biletlar ham almashtirilayotganini aniqladi. Ozodlik bilan suhbatlashgan yana bir muhojirga ko'ra, Ural Airlines bu reyslar orqali kelayotganlarning 72 soatga mo'ljallangan COVID ma'lumotnomalari muddatini uzaytirib berishga va'da qilgan. Koronavirusga olingan PCR testlarining 72 soatlik muddati o'tib ketsa, mana buni ko'rsatasizlar deb spravka beryapti. Xuddi shu spravkani pulini qaytarmoqchi bo'lganlarga ham beryapti. Kassada shu bo'yicha pullarni qaytarib berarkan, dedi u. Suhbatdosh vaziyatga aniqlik kiritish istagida bo'lgan 150 ga yaqin asosan o'zbekistonlik mehnat muhojirlaridan iborat yo'lovchilar Yekaterinburg aeroportida qolayotganini bildirdi. Ozodlik Ural Airlines aviakompaniyasining Yekaterinburgdagi vakolatxonasiga ko'rsatilgan telefon raqamlari orqali ulana olmadi. Shirkatning bosh ofisida ham ozodlik so'roviga reys qoldirilgani sabablarini tushuntirib berish olmadi. Yekaterinburg-Toshkent yo'nalishi bo'yicha 8961 reysi qoldirildi. Nima sababdan reys qoldirilgani to'g'risida bizda ma'lumot yo'q. Yekaterinburgdagi vakolatxonamizda ham reys qoldirilgani sabablari to'g'risida hozircha tushuntirish berishgani yo'q, dedi shirkat aloqa operatori. Ozodlikning aeroportdagi manbalaridan biri Yekaterinburg-Toshkent reysiga Toshkent palasani bo'shatib berishga rozi bo'lmagani to'g'risida ma'lumot borligini ma'lum qildi. Ma'lum bo'lishicha, Kaltsovo aeroportida qolgan yo'lovchilarning aksar qismi 14 fevralga uchadigan ikkita reysga O'zbekistonga qaytishga rozilik bergan.
Bosh prokuratura snuslar bo'yicha noqonuniy qaror qabul qilishda Andijon tovon puli to'lamaslikda Toshkent birinchi o'rinda deb hisobot berdi. Respublikada COVID-19 ga qarshi emlash 2021 yilning mart oyi birinchi yarmida boshlanishi rejalashtirilmoqda. Farg'onada ko'p qavatli uylar orasida olib borilayotgan barcha qurilishlar to'xtatiladigan bo'ldi. Qozog'istonda Rossiyaning koronavirusga qarshi Sputnik V vaksinasidan foydalanishga ruxsat berildi. Microsoft kompaniyasi prezidenti Rossiyadan uyushtirilgani aytilgan hacker hujumlarini misli ko'rilmagan murakkab hujumlar deb atadi. Bu va boshqa mavzudagi xabarlar bugungi dasturimizda.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev Moviy gumbazlar kafesi buzilishiga norozilik bildirayotgan poytaxtliklar bilan uchrashdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Moviy gumbazlar restorani yonidagi bog' o'rinda barpo etiladigan Istiqlol bog'i loyihasi ko'plab toshkentliklar, xususan ushbu hududda istiqomat qilib kelayotgan aholining noroziligiga sabab bo'lmoqda. Noroziliklar va e'tirozlardan so'ng 13 fevral kuni Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev toshkentliklar bilan uchrashgan. Ortiqxo'jayev toshkentliklar e'tiroziga javob berar ekan, bir vaqtlar tashlandiq joy bo'lgan bu yer chiqindixonaga aylangan, lekin o'sha vaqtlarda birov miq etmagandi deb aytgan. Ko'pchilik hududdagi daraxtlar kesilishiga ham e'tiroz bildirib chiqqan. Shahar hokimi beton va boshqa qurilish materiallaridan yaratiladigan majmua qurilishi paytida daraxtlar kesilmasligini aytib, o'z qarorini oqlashga urindi. Ammo Ortiqxo'jayev me'morchilik namunasi bo'lgan Moviy gumbazlar kafesi buzilmaydi deb va'da bermagan. Mashhur masalada mamlakat rahbarining to'ng'ich qizi Milliy mass mediani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondi raisi o'rinbosari Saida Mirziyoyeva ham munosabat bildirib, bog' aholining fikrini o'rgangan holda obod qilinishi kerakligini aytgandi. Ortiqxo'jayev toshkentliklar bilan uchrashuvda moviy gumbazlar tashlandiq bo'lgani, uni tozalash uchun o'z shaxsiy mablag'lardan 6 milliard so'm sarflaganini aytdi. Bu yer juda tashlandiq ahvolda edi. Odamlar oilasi bilan kela olmas edi. Yerda har xil narsalar yotardi. Bu yerda moviy gumbazlar restorani o'rnida chilimxona qilib qo'yishgandi. Shularni oldirdikmi? Tozalatdikmi? Noqonuniy qurilishlar qolmadimi? Juda chiroyli joyga aylandi. 6 milliard pulim ketdi. Hamma aytishi mumkin byudjetning puli deb. Men bularni shaxsiy mablag'imdan qilganman. Agar odamlar shu bog'ni 100 yillab saqlanib qolishini xohlasa, meni gapimga kirsin, deya ta'kidladi Ortiqxo'jayev 13 fevral kungi uchrashuvda. Toshkent hokimligidagi kengashlardan birining a'zosi, shaharsozlik bo'yicha mutaxassis 36 yashar dizayner Sitora Rahimovaga ko'ra davlat byudjeti hisobidan astronomik summa sarflanib quriladigan bu inshootni kim qurishi allaqachon tasdiqlangan. Nomiga konkurs o'tkazilib, 10 mart kuni g'olibning ismi aytiladi. Tojikiston poytaxti Dushanbe markazidagi Istiqloliyat degan pseudo monumentning nusxasi bo'ladi. Maqsad biz mana shu Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lgan ham mustaqillikni sevamiz deya ziyolilarni tinchlantirish va byudjet pulini talon-toroj qilish. Bu majmuaning arxitektura va san'atga aloqasi yo'q. Mustaqillik maydonidagi fontanni va dom kinoni qanday yo'q qilishgan bo'lsa, moviy gumbazlar xiyobonini ham shunday yo'q qilishmoqchi degan. Dizayner Sitora Rahimova esa G'alaba bog'i majmuasini yaratish chog'ida byudjetdan milliardlab pul o'margan amaldorlar endi Istiqlol majmuasini quramiz deya yangi talon-tarojga tayyor turganligini iddao qiladi. Suhbatdoshga ko'ra boshqaruv elitasi anchadan beri Toshkent markazi taqsimoti bilan shug'ullanib kelmoqda. Keyingi yillarda O'zbekistonda ko'plab inshootlar buzildi, tarixiy binolarni buzish yoki fasadlariga qoraytirilgan shisha qoplab asl tarzini o'zlashtirish holatlari sanashunoslar tashvishiga sabab bo'lmoqda. O'tgan yili Toshkentning Mustaqillik maydonidagi gorizontal favvora buzib tashlandi. Toshkent timsoli sifatida 52 yil otilib turgan fontanni buzishda bevosita qatnashgan mutasaddilardan biri uning Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev buyrug'i bilan buzilganini bildirgan edi.
O'zbekiston siyosat.
Yangi alifboga o'tishning yangi muddati belgilandi. Oldingi muddat 2012 yil edi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. 10 fevralda O'zbekiston Respublikasi hukumatining 2023 yil 1 yanvardan boshlab lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosiga bosqichma-bosqich o'tish haqidagi qarori e'lon qilindi. O'zbek yozuvini kirilldan lotinga o'tkazishga doir ilk hujjat imzolanganiga 28 yil bo'ldi. 1993 yil qabul qilingan qonunga binoan o'zbeklar lotin yozuviga asoslangan yangi alifboga bundan 11 yil muqaddam to'la o'tib bo'lgan bo'lishi kerak edi. 10 fevralda qabul qilingan Kirill alifbosida yozilgan qarorning birinchi ilovasiga uni amalga oshirishning yo'l xaritasi tirkalgan. Hujjatning keyingi ilovasida uni amalga oshiruvchi hukumat a'zolari, jamoat arboblaridan iborat komissiya vakillarining ismi shariflari mavjud. Qaror ijrosiga mas'ul nomdor shaxslar orasida bosh vazirdan yozuvchilar uyushmasi rahbarigacha, hukumatning 15 nafar a'zosidan bir siyosiy partiyaning raisigacha bor. 27 nafar mas'ullar orasida tilshunos olimlar, adabiyotchilar, ular a'zosi yoki xodimi bo'lgan uyushma yoki o'quv yurtlari rahbarlari timsolida mavjud xolos. Keyingi yillarda chiqqan hukumat qarorlarining an'anaviy yo'l xaritalariga monand qabul qilingan yo'l xaritasi lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosining normativ huquqiy hujjatlar bazasini ishlab chiqishdan boshlanadi. Holbuki lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosining normativ huquqiy hujjatlar bazasini yaratish borasidagi ilk huquqiy hujjat lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosini joriy etish to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuni 1993 yil 12 oktyabrda joriy qilingan. Mazkur qonunni amalga oshiruvchi komissiya tarkibida ham bugungi qaror amaliyoti uchun mas'ul 27 idoraning 22 nafar sobiq rahbarlari bor edi. Qonunda 2010 yil 1 sentyabrdan mamlakatda lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosiga so'zsiz o'tilishi belgilangandi. 28 yil avvalgi lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosini joriy etish to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonunida bosqichma-bosqich lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosi qoidalarini yaratish, bu borada davlat dasturini ishlab chiqish va joriy etish talabi qo'yilgandi. Hukumatning 10 fevral kungi qarorining 1 ilovasi 2 bandida ham xuddi shu talablar qo'yilgan. Ya'ni komissiya qoidalarni ishlab chiqadi, alifboni tuzatadi va uni qonun hujjatlariga muvofiqlashtiradi. Yangi hukumat qarori leksikoni lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosini lingvistik ekspertizadan o'tkazish singari bir muncha zamonaviy jumlalar bilan boyitilgani va ijro muddati 17 yildan 2 yilga qisqarganini hushyor odam darrov farqlaydi. Ozodlik suhbatlashgan adabiyotshunos olim Baxtiyor Isabek shu paytgacha amalga oshmagan islohot endi amalga oshirmadi deb shubhalarini yashirmadi. Hatto bugungi hukumat qarorining o'zi kirill alifbosida chiqibdi-ku. Bunisiga nima deysiz? Bu islohotni amalga oshirish mexanizmlari zaif. Shunga qaramay hukumat agar istasa lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosiga qiyinchilik bilan bo'lsa ham o'tsa bo'ladi. Lekin bunga ishonchim salkamroq. Filologiya fanlari doktori Qozoqboy Yo'ldoshevga ko'ra, alifboga o'tish jarayonini davlat tiliga amal qilish jarayoni bilan parallel olib borish zarur. Alifbo va davlat tili muammosi ayni bir paytda ahamiyati bir-biridan kam bo'lmagan muammolardir. Agar hukumat istasa, bu islohotni amalga oshirish mumkin. Hatto bunday islohot turkiy tilli davlatlar birlashuvi yo'lidagi ilk qadam bo'lishi ham mumkin. Shuning uchun alifbodagi kamchiliklar degan kichik muammolarni keyinga qoldirib, jarayonni tezlashtirish kerak. Hukumat qaroriga muvofiq yaqin bir yilda shaxsni tasdiqlovchi guvohnomalar, ID kartalar, fuqaroligi bo'lmagan shaxs hamda chet davlat fuqarolarining yashash guvohnomalari, ish qog'ozlari, turli blanklar, joy, ko'cha, atamalar, tashkilotlarning nomlari, peshlavhalar, ommaviy targ'ibot vositalari, reklama va e'lonlarning lotin yozuvida bo'lishi ta'minlanadi. Markaziy, mahalliy bosma va elektron ommaviy axborot vositalari, internet saytlari, nashriyotlar, matbaa korxonalari faoliyati to'liq lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosiga o'tkaziladi. Lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosi joriy qilinishi, ayniqsa sovet davrida ta'lim olgan katta avlod vakillari uchun bir muncha noqulayliklar tug'diradi. Ommaviy axborot vositalarining mazkur yozuvga o'tishi, jamoat joylaridagi peshlavhalarning, o'quv adabiyotlarining o'zgarishi yangi alifboda savodi yo'qlarni qiynab qo'yadi. Yoki teskarisi, kirillda yaratilgan resurslardan yangi avlod vakillari bebahra qolish xavfi bor. Qarorda aynan shu muammoni bartaraf qilish maqsadida Innovatsiya vazirligiga yangi dasturiy ta'minotlar, konverterlar ishlab chiqarish majburiyati yuklangan.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Yangi Angren issiqlik elektr stansiyasi. Ishchilar stansiyada yana yong'in chiqqanini aytmoqda. Rasmiylar jim. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Toshkent viloyatidagi Yangi Angren issiqlik elektr stansiyasida 11 fevral kechasi yong'in sodir bo'lgani aytilmoqda. Stansiya ishchilariga ko'ra, bu gal 4-chi blokda yong'in chiqqan. Hodisa joyida ishchilar bo'lmagan va yong'in tezda o'chirilgan. Ozodlik gaplashgan ishchilar issiqlik elektr stansiyasi hududiga kirib ishlash tobora xavfli tus ola boshlagani, ularning xavotirlari rahbariyat tomonidan bee'tibor qoldirilayotganidan shikoyat qilmoqda. Stansiya rahbariyati ishchilar iddaosi va so'nggi 20 kun ichida ulardan kelayotgan shikoyatlar bo'yicha ozodlik murojaatlarini javobsiz qoldirmoqda. Issiqlik elektr stansiyalari aksiyadorlik jamiyati matbuot kotibi Muhammadjon Bekmuhammedov esa bu xabarlarni rad etdi. Ammo ishchilarning iddaosiga ko'ra, rahbarlar bu kabi hodisalarni yashirishga urinmoqda. 20 yanvardagi hodisadan buyon stansiya rahbarlari ishchilar og'zini yopish uchun qo'rqitmoqda deb aytdi. Ozodlik suhbatlashgan Yangi Angren issiqlik elektr stansiyasi ishchilari stansiyada 11 fevral tunda yong'in sodir bo'lgani haqida bir necha ishchi Ozodlikka yozdi. Ularning aytishicha, yong'in stansiyaning yaqinda portlab ketgan 5-chi blokiga tutash 4-chi blokida chiqqan. Soat tungi 2:00 yong'in bo'ldi. Bu safar 4-chi blok yondi. Xayriyat, bu safar hech kim jabr ko'rmagan, chunki ishchilar bo'lmagan. Tezda o'chirishgan. Stansiyaga kirib ishlashga qo'rqib qoldi ishchilar dedi, ismini ochiqlamaslikni so'ragan issiqlik elektr stansiyasi ishchilaridan biri Ozodlik bilan telefon suhbatida. Kecha yana Yangi Angren issiqlik elektr stansiyasidagi 4-chi energiya blokda soat kechasi 2:00 yong'in chiqdi. Qurbonlar yo'q, yashirishdi. Hamma ishlar bosti-bosti bo'lsa-yu, rahbariyat bu borada choralar ko'rmasa, jabrini kim tortadi? Yong'inlar yana bo'lmasligiga kim kafolat beradi? Rahbarlar yana aybsiz, aybdorlar esa ishchi xodimlar bo'lib chiqaveradimi deb yozdi shaxsini sir tutgan yana bir ishchi Ozodlikka. Ishchilar qozon ortiqcha qizib ketgani bois navbatdagi yong'in sodir bo'lganini iddao qilmoqda. Bu qozonlar 1980-yillarda qurilgan eski qozonlar. Qozoq ko'miri kuchli bo'lgani uchun qozonlar qizib, atrofdagi bunkerga yig'ilgan ko'mirlarni ham qizdirib yuboryapti. Ishlash juda xavfli bo'lib qoldi. Biz bu haqda rahbarlarga ko'p marta aytganmiz, lekin hech kim bunga parvo qilmayapti. 20 yanvardan beri ham kichkina yong'inlar bo'lyapti. Lekin stansiya rahbarlari 20 yanvar kuniyoq yig'ilish o'tkazib, ishchilarni qo'rqitdi. Bu surishtiruvlar bitsin, hammang prokuraturaga bitta-bitta javob berasan deyishgan. Hammani og'zini yopyapti shunaqa qilib deydi stansiyaning qozonxonasida ishlashini aytgan ishchilardan biri. Ozodlik 11 fevral tungi yong'in va ishchilarning shikoyatlari ortidan yana Yangi Angren issiqlik elektr stansiyasi rahbariyatiga takror qo'ng'iroq qildi. Stansiya bosh direktori Pitko Vitaliy Yuryevichning qabulxonasi va boshqa mas'ullardan javob olishning imkoni bo'lmadi. Stansiya kommutatorlaridan biri telefon go'shagini ko'tardi. Muxbir savollarini eshitdi, ammo javob uchun boshqa kommutatorga bog'laning deya aloqani uzib qo'ydi. Ammo issiqlik elektr stansiyalari aksiyadorlik jamiyati matbuot kotibi Muhammadjon Bekmuhammedov 10 yaqin ishchidan olingan bu ma'lumotni qat'iyan rad etdi. Hatto Ozodlik muxbirini hodisa joyini ko'zdan kechirish uchun Angrendagi issiqlik elektr stansiyasiga taklif qildi. Matbuot kotibining keskin raddiyasidan so'ng Ozodlik stansiya ishchilariga yana bog'landi. Ishchilar esa raddiyani rad qildi. Yo'q, yong'in aniq bo'lgan. Turbinaga ham o'tgan. Stansiyaga kamerali telefon bilan qo'yishmaydi. Aks holda suratlarini ko'rsatar edik, dedi shaxsini sir saqlagan ishchilardan biri. Raddiyani rad qilgan yana bir ishchi esa shunday fikr bildirdi. Bular odamlarga zarar yetmagani uchun oldingi yong'inlarga o'xshatib, osongina yopib yuborishmoqchi bo'lyapti. Bu birinchi marta emas, avval ham bosti-bosti qilishgan. Bunaqa yong'inlar tez-tez bo'ladi. Bechora ishchilarning joni kimga kerak? Aslida yana kattaroq falokat bo'lmasidan turib, Toshkentdagi kattalar stansiyani jiddiy tekshirsin. O'zlari ko'radi ichkaridagi ahvolni. Ozodlik bu vaziyatga oydinlik kiritish uchun Yangi Angren issiqlik elektr stansiyasi veb-saytida berilgan telefon raqamlariga, kommutatorlarga tegishli deb berilgan telefon raqamlariga takror qo'ng'iroq qildi. Ammo hanuzgacha rahbariyatdan javob olishning imkoniyat bo'lmadi. Yangi Angren issiqlik elektr stansiyasida shu yil 20 yanvar kuni fojiali halokat sodir bo'lgan edi. O'shanda tozalash uchun o'chirilgan 5-chi blokda portlash bo'lgan. 3 ishchi o'lgan, yana 3 nafari jarohatlangan. Stansiya rahbariyati portlashga ishchilar texnika xavfsizligi qoidalariga rioya qilmagani sabab bo'ldi deb bayonot bergan. Bu texnik xatoga mas'ul ko'rilgan stansiya o'rta bo'g'indagi rahbari, 5-chi blok sex rahbari bo'lgan Sirojiddin Shodiyev hodisadan 3 kun o'tib o'zini osib qo'ygan edi. Shodiyevning yaqinlari stansiya rahbarlarining unga bosim va ta'ziq o'tkazib, uning o'limiga sabab bo'ldi deb da'vo qilgan. Shuningdek, hodisa qurbonlaridan yana 2 nafari, 52 yashar Manzura To'ychiyeva va 40 yashar Nazira Rejabayevaning yaqinlari Ozodlik bilan suhbatda hodisaga stansiya hududida texnika va ishchilar xavfsizligini ta'minlamagani portlashga sabab bo'lgan deya da'vo qilgan.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv. Karimov qo'ygan so'nggi hokim. Farg'ona viloyati hokimi Xayrulla Bozorov portretiga chizgilar. Shuhrat Bobojon lavhasi. Men Xayrulla Bozorovni ko'p yillardan beri bilaman. 3 tumanda viloyatda hokim bo'lib ishladi. Juda tajribali, hozirgi zamonga munosib, xalqpar, kamtar inson. Prezident Shavkat Mirziyoyev 5 fevral kuni xalq deputatlari Farg'ona viloyat kengashining navbatdan tashqari sessiyasida hokim lavozimiga tasdiqlangan 45 yashar Xayrulla Bozorovga ana shunday ta'rif berdi. Davlat rahbarining lavozimdan ketayotgan hokimlarni tanqid qilib, kelayotganlarni maqtashi marhum prezident Islom Karimov davrida qaror topgan an'ana. Ammo Namangan viloyatining sobiq hokimi 2 marta maqtalayotgan va bu kabi ijobiy taqdimotga sazovor bo'lgan kam sonli mahalliy mulozimlardan. Bugun e'tibor faqat bir kishi, ya'ni davlat rahbariga qaratilgan avtoritar O'zbekistonda mamlakat boshqaruvidagi mulozimlar ko'rinmas odam maqomida bo'lib kelgan. Keyingi 30 yil mobaynida u yoki bu rahbar faqat ishdan olinish arafasida yuqorining izni bilan tanqid qilindi va unutilishga mahkum etildi. Oxirgi 4 yildagi ayrim tahlilchilar iliqlashuv deb atagan jarayonda ba'zi mulozimlarning populistik chiqishlari boshqaruv elitasida yurtboshidan boshqa shaxslar ham borligi haqida mujda berdi. Samarqand va Andijon viloyat hokimlari Erkinjon Turdimov va Shuhrat Abdurahmonovlar, deputat Rasul Kusherboyev, senator Sodiq Safoyev hamda madaniyat vaziri Nazarbekovlarning nisbatan mustaqil chiqishlari bunga misolday ko'rinadi. Islom Karimov davrida ko'pincha kuchchatar tizimlar soyasida qolib ketgan va asosan qishloq xo'jaligini boshqargan viloyat hokimlari prezident Shavkat Mirziyoyevning qudrat tayanchi sifatida ko'riladi. Ozodlik Mirziyoyev davrida amalda mintaqalarning yakka hokimlik rahbarlariga aylangan viloyat hokimlarining ijtimoiy hamda siyosiy portretiga nazar tashlashni O'zbekistonning eng yosh va eng ko'p maqtalgan hokimi Xayrulla Bozorovdan boshladi. Farg'ona viloyat hokimining tarjimai holini o'rganish asnosida Ozodlik muloqot qilgan suhbatdoshlarining shaxslarini ochiqlamaydi. Tirik yetim bo'lib ulg'aygan bola. Xayrulla Bozorov 1976 yilning 15 yanvarida Namanganning yuqori Adir landshaftlari va shifobaxsh suv bilan mashhur Chortoq tumani markazida yaqin Ayxiron qishlog'ida to'ng'ich farzand o'laroq dunyoga keldi. Ammo yaqinlari Xayrullaning ota-onasi Hayitboy va marhabolarining birgalikdagi turmushidan yolg'iz farzand bo'lib qolishini hali bilishmasdi. Xayrulla 1.5 yoshga to'lganida uning oilada yolg'iz farzand bo'lgan onasi turmushidan ajradi. Bu ajrash sababini ozodlik gaplashgan Xayrulla Bozorovning yaqinlaridan biri onaning talihsizligiga yo'ydi. Xayrullaning otasi va onasi boshqa turmush qilishdi, ammo bola ularning birontasi bilan emas, balki ona tomonidan bobosi sotib oldi, hojining qo'lida qoldi. Ayqiron qishlog'idagi Oktyabr kolxozi traktor parkida uzoq vaqt usta, keyin esa qorovul bo'lib o'zgar tebratgan sotib oldi hoji hamda uning ayoli Mavludaya ham qishloqlarning aytishicha butun e'tiborni yolg'iz qizlardan bo'lgan o'g'li Xayrullaga qaratishadi. Ozodlik suhbatlashgan chortoqliklardan biri o'tgan yil fevralda 92 yoshida olamdan o'tgan sotib oldi hoji xo'jalar sulolasidan bo'lganini qo'shimcha qildi. Xayrulla bobosining qo'lida tarbiya topar ekan, bu orada uning otasi Hayitboy 2 turmushidan 3 o'g'il, onasi Marhabo esa 1 qiz farzand ko'rdi, ammo onasining keyingi turmushi ham bo'lmadi. Mahalladoshlar aytgan talihsizlik tufayli alal oqibat xayrlashayotgan onasining xonadoniga qaytib kelgan Marhabo opa hozirgacha keksa onasi bilan bir uyda yashaydi. Mahalladoshlariga ko'ra tirik yetim bo'lib ulg'aygan Xayrulla Bozorovning tarjimai holidagi bir qarashda ortiqcha tafsilotdek tuyulgan ayni shu jihatlar ozodlik suhbatlashgan sobiq mulozimga aytishicha oradan yillar o'tib prezident Islom Karimovning e'tiborini tortdi. 6 yoshida maktabga borgan Xayrulla bobosi va buvisi Namangandagi ayollarga ko'ra erta 18 yoshidayoq uylandi. Soliqchidan chiqqan hokim. Bu vaqtda bo'lajak hokim Namangan sanoat texnologiya instituti talabasi edi. Institutni 1997 yilda iqtisodchi menejer mutaxassisligi bo'yicha tamomlagan Bozorov 1997 yilda Namangan viloyat soliq boshqarmasiga ishga kirdi. 24 yoshida u Namangan shahar soliq boshqarmasining boshlig'i lavozimini egalladi. 2003 yildan Namangan viloyat soliq boshqarmasiga rahbarlik qilgan Bozorov 2005 yildan Namangan viloyat hokimligiga ko'tarildi. Avvaliga axborot tahlil guruhi bosh mutaxassisi, keyinroq esa guruh rahbari bo'lib ishladi. Keyinchalik viloyat hokimining iqtisodiy va ijtimoiy masalalar bo'yicha o'rinbosar lavozimini egallagan Bozorov ko'p o'tmay birinchi rahbar lavozimlariga tayinlana boshlaydi. 2008 yilda Uchqo'rg'on, 2009 yilda Chust, 2014 yilda esa Mingbuloq tumanlariga rahbarlik qildi. 2015 yilning oktyabr va noyabr oylarida Xayrulla Bozorov bir necha marta Toshkentga chaqirilib, yuqori idoralarda suhbatdan o'tdi. Ozodlik tasarrufidagi ma'lumotlarga ko'ra, Bozorov kamida bir marta o'sha paytdagi O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning imtihonini sanadigan suhbatidan o'tgan. Namanganliklar orasida keng tarqalgan rivoyatga ko'ra, Islom Karimov bilan suhbat chog'ida Bozorov otasiz ulg'ayganini aytadi. Uning birinchi bor sizning suhbatingizda bo'lganimda sizni otam deb o'zimga ahd qildim va shu kunga qadar o'sha ahdimni bajarish uchun harakatdaman degani Namanganda og'izdan og'izga ko'chib yuradi. O'sha davrda vazir lavozimida ishlagan va shu kunlarda nafaqada bo'lgan mulozimga ko'ra, Karimov Namangan viloyatiga rahbar tayinlashga o'ta jiddiy yondoshgan. Suhbatdoshga ko'ra, islom dini ta'siri katta bo'lgan Namanganda Karimov o'ziga mutlaqo sodiq va iloji boricha xalqning noroziligiga sabab bo'lmaydigan kadr bo'lishini istardi deb eslaydi sobiq mulozim. Boshqaruvning so'nggi yillarida Karimov hokimlarni tayinlash uchun shaxsan o'zi viloyatlarga safar qilmas, ko'pincha o'sha paytdagi bosh vazir Shavkat Mirziyoyevni yuborardi. Buni mahalliy tahlilchilar prezidentning keksayib qolgani bilan izohlashgan. Ammo 2015 yilning 26 noyabr kuni Karimov Namangandagi hokim almashtirish uchun tadbirni o'tkazishga shaxsan o'zi uchib bordi. Qattiq qo'rqlanayotgan viloyat hokimligi majlislar zalida amaldagi hokim Bahodir Yusupovning o'zi bo'lmagani mahalliy deputatlarni hayron qoldirmadi. Chunki uning ketishgani hamma bilgan edi. Islom Karimov xalq deputatlari Namangan viloyat kengashi sessiyasida so'zlagan nutqida sobiq hokimni qattiq tanqid qildi. Viloyat hokimi Bahodir Yusupovning faoliyatiga baho beradigan bo'lsak, afsuski, oxirgi paytlarda uning ishida o'zibo'larchilik, beparvolik, loqaydlik, tushkashlik kayfiyati kuchayib borayotganini ko'rish mumkin, dedi hozirda marhum yurtboshi Islom Karimov. Shundan so'ng mahalliy deputatlar Yusupovni vazifasidan ozod qilish qarorini bir ovozdan ma'qullashdi. O'sha kungi sessiyada qatnashgan mahalliy deputat gapiradi. Aniq eslayman, payshanba kuni edi. Hokim Yusup betobligi bois sessiyada qatnasha olmaydi deyishdi. Bundan oldin Toshkentdan kelganlar 2 oy viloyatni pitini chiqarib tekshirishdi. Yusupning kelishini bilardik, lekin dalokdan chiqqan bolani hokim qilishini bilmasdik. Kutilmagan tayinlov bo'ldi. Mahalliy deputatning eslashicha, o'sha kungi sessiyada so'zga chiqqanlar Xayrulla Bozorovning nomzodi viloyat ahli tomonidan keng qo'llab-quvvatlanayotgani, uning prezidentga sodiqligi haqida yakdillik bilan gapirishgan. Shundan so'ng Bozor bir ovozdan Namangan viloyati hokimi vazifasini bajaruvchi etib tayinlandi. Sessiyada so'zga olgan Xayrulla Bozor bildirilgan ishonch uchun prezident va viloyat deputatlariga minnatdorchilik bildirib, bu ishonchni oqlash uchun viloyatning har sohasida respublika bo'yicha eng yuqori natijalarga erishish yo'lida tinimsiz mehnat qilishga davom etishini va'da berdi. 4 yil muvaqqat qolgan Bozorov. Bozorov amalda Islom Karimov tayinlagan oxirgi viloyat hokimi edi. Tayinlovdan 10 oy o'tib Karimov o'ldi. Xayrulla Bozorov yana 4 yil yangi rahbar Shavkat Mirziyoyev davrida Namangan viloyati hokimi vazifasini bajaruvchi lavozimida qoldi. 2020 yilning 13 yanvarida bo'lib o'tgan Namangan viloyati kengashining 6 chaqiriqdagi ilk sessiyasi Bozorov lavozimidagi vaqtincha degan so'zni olib tashlab, uni to'laqonli hokim etib tasdiqladi. Vaqtincha bajaruvchi degan qo'shimcha olib tashlanganidan 7 oy o'tib, 2020 yilning 25 sentyabrida Bozorov Toshkentga bosh vazir o'rinbosari lavozimiga ko'tarilib ketgan Farg'ona viloyatining sobiq hokimi Shuhrat G'aniyevning o'rniga vaqtincha hokim vazifasini bajaruvchi etib tayinlandi. Hokim almashtirish tadbirida prezident emas, bosh vazir Abdulla Aripov va administratsiya rahbari Zaynul Obiddin Nizomiddinov janoblari qatnashdi. Shu tariqa 2012 yildan beri Farg'ona viloyatini boshqargan va Mirziyoyev davriga kelib ijtimoiy tarmoqlarda so'kong'ich hokim nomini olgan G'aniyev 20 yilning 20 sentabrida 56 yoshida vafot etgan O'ktam Barnoyevning o'rnini egalladi. Shaxmat taxtasidagi bo'sh o'rin esa Xayrulla Bozorovga ravo ko'rildi. Oradan 4 oydan ko'proq vaqt o'tib, Bozorov Farg'ona viloyatining hokimi lavozimiga tasdiqlandi. Farg'ona viloyat xalq deputatlari kengashining 5 fevral kungi sessiyasida an'anaga ko'ra hokim nomzodini tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev Xayrulla Bozorov sinovdan o'tganini aytdi. Har qanday lavozim vaqtincha, Xudo tomonidan berilgan sinov. 4 oy oldin Farg'ona viloyat hokimligini Xayrulla Bozorovga ishonib topshirgan edik. Shuncha vaqt davomida u bilan birga ishladingiz, sinovdan o'tkazdingiz. Men Farg'ona viloyati hokimligiga Xayrulla Bozorov nomzodini taklif qilaman. Karim davridagi kabi viloyat kengashi deputatlari prezident taklif qilgan nomzodni bir ovozdan tasdiqlashdi. Chapaklar Bozorovning qo'lini ko'ksiga qo'yib, prezidentga ta'zim qilishi kabi tasvirlar almashdi. Yangi supurgi toza supuradi. Bozorovning Farg'onaga tayinlanishi ortidan so'nggi 4 yil mobaynida faqat salbiy voqealar bilan yangiliklar sahnalarga chiqadigan Farg'ona hokimligi haqida matbuot ijobiy fikrlarni yoza boshladi. Farg'onaning yangi hokimi Bozorov uyga muhtoj 23 jurnalistga imtiyozli uy va'da qilgani ortidan ijobiy xabarlar oqimi yanada ko'paygani kuzatildi. Farg'onalik bloger Dima Qayum, Dilshod Boltaboyev yangi hokim viloyatda ko'plab kichik tadbirkorlar uchun muammo bo'lgan kredit, tadbirkorlarga ishlab chiqarish uchun yer ajratib berish kabi masalalarni yecha boshlaganini olqishladi. O'sha tadbirkorlar muammolarini yechib ish o'rinlari yaratildi. Kichik biznesni rivojlantirish, karantin davrida bankrot yoqasiga kelib qolgan tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash boshlandi. So'xlik faol Kamoliddin Azizovning ozodlikka aytishicha, yangi hokim o'tgan yili chegara to'qnashuvlariga sahna bo'lgan anklav aholisining hukumatini hurmatini ham qozona olgan. So'x muammosi hali yechilishidan uzoq bo'lsa-da, nega so'xliklar viloyatining yangi hokimi Bozorovni hurmat qila boshladilar? Sabab bitta, u ham bo'lsa, oddiy insoniy muloqotda odamlar dardini o'zidan o'tkazib, ularga hamdard bo'lib qo'lidan keladigan yordamni qiladigan rahbar albatta hurmatga sazovor bo'ladi. Bozorovni Namangan hokimligi faoliyatdan bilishini aytgan mahalliy tadbirkorlardan biri unga haddan ziyod ehtiyotkor, nafsi o'ta tiyilgan, pulga ham, ayollarga ham, shishaga ham deya ta'rif berdi. Uning so'zlariga ko'ra, Namanganda hali anavi joy yoki do'kon Bozorovga tegishli deb eshitilmagan. Ozodlik ochiq manbalardan Farg'ona viloyati amaldagi hokimining biznes manfaatlariga doir ma'lumotni topgani yo'q. Chortoqdagi qo'shnilardan birining aytishicha, 3 nafar o'gay ini va 1 o'gay singlisi bo'lgan Bozorovning qarindosh urug'idan amaldor yo'q. O'zi qarindosh ham o'ta kam deb qo'shimcha qildi suhbatdosh. Ammo hamma ham yangi hokimni olqishlayotgani yo'q. Karimov davri siyosati mashg'ul bo'lgan Bozorovning Farg'ona viloyatida tub o'zgarishlar qila olishiga ishonqiramay qarayotganlar ham ko'p. Farg'onalik faol Olmasbek Mallayev nazarida Bozorov siyosiy boshqaruv kayfiyatiga qarab ish yurituvchi chirik tizimning ijrochisi mulozimi xolos. Birovning hokimlik uslubi shaklan avtoritar bo'lishi mumkin, ammo Bozorovning hokimlik uslubi shaklan avtoritardir. Mazmunan hukumat piramidasiga mutlaq bo'ysunishdan iborat edi. Eng oddiy masalalarda ham uning boshqalarga vakolat bermay, muammoni o'z qo'li bilan yechishga odatlangani kuzatiladi. Namanganing Navbahor futbol jamoasi sobiq murabbiyi Andrey Kachelskiy o'tgan yil oktyabrda Match TV'ga bergan suhbatida Bozorovning avtoritar boshqaruv usulini eslaydi. Namanganda hokim futbolga qiziqadi. Hokim telefon qilib, falonchini o'ynat, falonchini emas deb aytadi. U hatto hisobni ham buyurtma qilib, bugun 3-0 ga yutishimiz kerak deb aytishi hech gap emas. U kiyinish xonasiga kirib, futbolchilarga baqirgandi ham. Bir o'yinda tarafusda u kiyinish xonasiga kirdi, hisob 0-0 edi va ikkinchi bo'limda 3-0 ga yutdik. Hokimning aytishicha, buning gaplari samarasi bo'lgan deb eslaydi 2018-2020 yillarda Navbahor jamoasiga bosh murabbiylik qilgan futbol bo'yicha sobiq SSR termasining yarim himoyachisi Kanchelskiy. Davrida Navbahor oxirgi 13 yilda birinchi marta futbol bo'yicha mamlakat milliy chempionatining bronza medalini qo'lga kiritgan edi. Siz ham O'zbekistondagi viloyat hokimlari va hukumat mulozimlarining tarjimai holi va faoliyati haqida ma'lumotga ega bo'lsangiz, ularni ozodlik orqali jamoatchilik bilan o'rtoqlashingiz mumkin.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunni yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqdagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlikda matbuot sharhi. Navoiylik sudya plagiat maqolasini do'q-po'pisa bilan chop ettirishga urindi. O'g'lim Bobomurod Ahmedov O'zbekiston ilmiy hamjamiyati eskicha qarashlardan hali ham qutula olmaganini tanqid qildi. Bachadon bo'yni saratoniga chalinganlarning 42% dan ortig'i vafot etmoqda. Joriy hafta O'zbek matbuoti shu va boshqa muhim voqealar haqida xabar berdi. Hozir matbuot sharhi bilan tanishing. Navoiy viloyati Uchquduq tumani iqtisodiy sudi raisi Xurshid Tursunov Uchquduq gazetasi muharriri Rayhon Qodirovaga yuborgan maqolalarni chop etib, gazetadan bir nusxa jo'natmasa, jarimaga tortish haqida tahdidli maktub jo'natgan. Bu haqda Kun.uz nashri 8-fevral kuni xabar qildi. Ma'lum bo'lishicha, sudya Uchquduq tuman hokimligi nashri sanalgan gazetaga 2 marta maqola yuborgan, ammo ular chop etilmagan. Ishi yurishmagan sud raisi joriy yil 4-fevralda tahririyatga tahdidli xat jo'natdi. Yozma javob yo'llanmagani vajidan tahririyatga popsa qilgan sudya jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari to'g'risidagi qonunni asos qilib ko'rsatgan deb yozmoqda Kun.uz nashri. Holbuki mazkur qonun talabi davlat organlarining, shuningdek ularning tarkibiy bo'linmalarining o'zaro yozishmalariga nisbatan tatbiq etilmaydi. Nazariy astrofizika sohasida jahondagi yetuk mutaxassislardan biri, fizika-matematika fanlari doktori Bobomurod Ahmedov O'zbekiston ilmiy hamjamiyati eskicha qarash va yondashuvlardan hali ham qutula olmagani jiddiy muammo deb hisoblaydi. Bu haqda Ishonch gazetasi 9-fevral kuni yozdi. Amerika milliy ilmiy jamg'armasi hisobotiga ko'ra, o'tgan yil o'zbek olimlari impact faktori yuqori bo'lgan jurnallarda 500 taga yaqin ilmiy maqola chop etgan. Hatto Efiopiya, Shri-Lanka, Keniya, Nepal, Uganda va Zimbabve bizdan oldin. Bundan chiqdi, dunyo fundamental fanidagi ulushimiz bor yo'g'i 0.8%ga teng deb tanqid qilmoqda Bobomurod Ahmedov. Ahmedovga ko'ra, O'zbekiston ilm faniga ilg'or yo'nalishlarini olib kirib, rivojlantirish, kuchli ilmiy maktablarni yaratishga xorijda o'qib malaka oshirib kelayotgan yosh ilmiy kadrlargina qodirdir. O'zbekistonda har yili 1700-1800 nafar ayol bachadon bo'yni saratoniga chalinadi. Ularning 42% dan ortig'i vafot etadi. Bu haqda gazeta O'z nashri 10-fevral kuni maqola chop etdi. Sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati rahbari o'rinbosari Botir Qurbonovga ko'ra, o'limlarning aksari tashxisni kech qo'yish natijasida ro'y beradi. Mamlakatda bachadon bo'yni saratoni barcha yoshdagi ayollar o'rtasida ko'krak bezi saratonidan keyingi o'rinda turadi va eng tarqalgan saraton kasalligi turi hisoblanadi. Yil 1 martdan boshlab O'zbekiston fuqarolari va O'zbekistonda doimiy yashovchi fuqaroligi bo'lmagan shaxslardan ham turistik, ya'ni mehmonxona yig'imi undiriladi. Hozirga qadar bu yig'im O'zbekiston hududida doimiy yashash joyiga ega bo'lmagan xorij fuqarolari hamda fuqaroligi bo'lmagan shaxslardan undirilgan. Har bir kun uchun bazaviy hisoblash miqdorining 15%gacha summani tashkil etadi. Ushbu o'zgarish ijtimoiy tarmoqda turlicha baholandi. Iqtisodiy mavzularga ixtisoslashgan bloger Otabek Bakirov bu haqda shunday yozdi. Qarangda, subsidiyalashdan mablag'lar yaramas monopolistlar ixtiyoriga tushadi. To'lov esa aylanib baribir mahalliy turistlar cho'ntagidan undirib olinadi. O'zi ichki turistlarning har 10tasidan bittasi bu yaramaslarning xizmatidan foydalanmaydi, lekin turistik yig'im hammadan undiriladi. Qoyilmisiz? Yashirin va ochiq soliqlar yuki bo'yicha qo'shnilar u qo'shni bo'lmaganlarni ham ortda qoldirib bo'ldik. Yetar balki, deb yozdi iqtisodiy mavzularga ixtisoslashgan bloger. Samarqandda TikToker yigitlar like yig'ish maqsadida o'zini tomdan tashladi. Bu haqda Daryo UZ nashrining 9-fevral kuni xabar qilishicha, yigitlardan biri yura olmaydigan ahvolga kelib qolgan bo'lishi mumkin. Nashr yigitlardan biridan shunday iqtibos keltirdi. Men do'stim bilan TikTok ijtimoiy tarmog'iga qiziqib, profil ochdik. Obunachilarimizni ko'paytirish maqsadida ikkalamiz tomga chiqdik va tomdan o'zimizni tashladik. Do'stim hozir shifoxonada. Shifokorlarning aytishicha, u oyoqqa turmasligi ham mumkin ekan. Endi TikTokka kirmaslikka harakat qilaman degan samarqandlik yigitlardan biri. Joriy yil yanvar oyida toshkentlik 25 yoshli yigit TikTok tarmog'iga harakatlanayotgan Spark avtomobil ustiga chiqib olgan aks etgan videoni joylashtirgan. Bu harakat ortidan u jarimaga tortilgan. Bundan avvalroq esa O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi TikTokerlar va ularning ota-onalarini ogohlantirgan edi. Ozodlikda matbuot sharhi. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.